Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med popoldansko molitvijo, sveti Štefan, priča našega očeta, ki za vse nas želi samo dobro. Papež Frančišek odprl sveta vrata v rimskem zaporu. Odprite srce, oklenite se upanja. Prisluhnili bomo odlomkom pridige nadškofa Stanislava Zoreta med mašo za domovino v ljubljanski stolnici. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Janeza Evangelista.
Na današnji praznik svetega Štefana, prvega mučenca, je papež Frančišek z okna apostolske palače molil molitev angelovo čaščenje. V nagovoru množice, ki se je zbrala na trgu svetega Petra, je dejal, da mučenci niso umrli zaradi šibkosti ali obrambe neke ideologije, ampak zato, da bi bili vsi deležni daru odrešenja. Sveti Štefan je priča očetove ljubezni, ki vsem želi samo dobro, vsakega išče in sprejema. Današnji svet zelo potrebuje takšno ljubezen. O kamenjanju svetega Štefana nam pripovedujejo apostolska dela in nam ga prikažejo, ko moli za svoje morilce med tem, ko umira. Papež je dejal, da čeprav se na prvi pogled zdi, da Štefan nemočno trpi nasilje, v resnici kot resnično svoboden človek, še naprej ljubi celo svoje morilce in zanje daruje svoje življenje, tako kot Jezus na križu, da bi se spreobrnili in bi jim bilo po odpuščanju podarjeno večno življenje.
In questo modo il diacono Stefano ci appare come testimone di quel Dio.
Tako se nam diakon Štefan pokaže kot priča tistega Boga, ki ima samo eno veliko željo, da bi se vsi ljudje zveličali in da se nihče ne bi izgubil. Štefan je priča našega očeta, ki želi dobro in samo dobro za vsakega od svojih otrok. In to vedno. Očeta, ki nikogar ne izključi, ki se nikoli ne naveliča iskati jih, in jih sprejeti nazaj, ko se, potem ko so se oddaljili, skesani vrnejo k njemu. Očeta, ki se nikoli ne utrudi odpuščati. Papež je izpostavil, da so žal še danes na različnih koncih sveta mnogi moški in ženske preganjani zaradi evangelija, včasih celo do smrti.
Anche per loro vale quello che abbiamo detto di Stefano.
To, kar smo povedali o Štefanu, velja tudi zanje. Ne pustijo se ubiti zaradi šibkosti in ne zato, ker bi branili neko ideologijo, ampak zato, da bi bili vsi deležni daru odrešenja. In to storijo predvsem za svoje morilce, za katere molijo. Sveti oče je povabil, naj se vprašamo, ali čutim željo, da bi vsi spoznali Boga in bi se zveličali, ali želim dobro tistim, zaradi katerih trpim, ali mi je mar in molim za mnoge brate in sestre, ki so preganjani zaradi svoje vere. Sklenil je s prošnjo:
Maria, regina dei martiri, ci aiuti ad essere testimoni.
Maria, kraljica mučencev, pomagaj nam, da bomo pogumne priče evangelija za zveličanje sveta.
Coraggiosi del Vangelo per la salvezza del mondo.
Po molitvi angelovo čaščenje je papež dejal, da so že mnogi romari prehodili jubilejno pot, ki vodi skozi sveta vrata bazilike svetega Petra. Gre za lepo znamenje, ki izraža smisel našega življenja. Podati se v srečanje z Jezusom, ki nas ljubi in odpira svoje srce, da bi nam pomagal vstopiti v kraljestvo ljubezni, veselja in miru. Dodal je, da je danes dopoldne odprl sveta vrata tudi v rimskem zaporu Rebibija, ter tamkajšnjo cerkev imenoval katedrala bolečine in upanja. Za jubilej pa je značilno tudi odpuščanje dolgov, zato je papež povabil k podpori kampanje Caritas Internationali z naslovom Dolg spremenimo v upanje, ki je namenjena razbremenitvi držav, ki se soočajo z velikimi dolgovi in vlaganju v razvoj. Vprašanje dolgov pa je povezano tudi z vprašanjem miru in črnega trga z orožjem.
Basta colonizzare i popoli con le armi.
Dovolj je koloniziranja ljudstev z orožjem, je poudaril papež Frančišek. Prizadevajmo si za razorožitev, borimo se proti lakoti, boleznim in otroškemu delu. Molimo za mir po vsem svetu. je dejal in spomnil na Ukrajino, Gazo, Izrael, Mjanmar, Severni Kivu in mnoge druge države, ki se nahajajo v vojni. Sveti oče je danes dopoldne odprl še ena sveta vrata in sicer v novem kompleksu zapora Rebibija v Rimu. Gre za edinstven dogodek, s katerim želi zapornikom ponuditi konkretno znamenje bližine ter spodbudo, da bi v prihodnost gledali z upanjem. Med mašo je povabil naj na stežaj odprejo vrata srca ter se oklenejo upanja, ki nikoli ne razočara. Prva sveta vrata jubileja je papež odprl na božični večer v baziliki svetega Petra, druga pa je želel odpreti v zaporu, kot je dejal med sveto mašo, ki jo je daroval zaporniški kapeli. Zbranih je bilo približno 300 oseb, poleg zapornikov in zapornic tudi zaporniški policisti, pazniki in osebje zapora.
È un bel gesto quello di spalancare, aprire le porte.
Na široko odpreti vrata je lepa gesta, pomembnejši je pomen tega. Odpreti srce, je dejal sveti oče med krajšo homilijo. Odprta srca, to je tisto, kar počne bratstvo. Zaprta in otrdela srca ne pomagajo živeti in zato imamo milost jubileja, ki vrata srca odpira za upanje. Upanje nikoli ne razočara. Sveti oče je povabil naj razmislijo o tem, kajti v težkih trenutkih človek misli, da je vsega konec in se ne bo nikoli nič rešilo. Toda upanje nikoli ne razočara, je dodal. Upanje je namreč kot sidro, ki se nahaja ob obali, mi pa smo z njim povezani z vrvjo in tako na varnem, kajti naše upanje je kot sidro na kopnem.
Non perdere la speranza, questo è il messaggio che voglio darvi.
Ne izgubite upanja. To je sporočilo, ki vam ga želim posredovati. Vsem nam. Ne izgubite upanja. Upanje nikoli ne razočara. Nikoli. Včasih je vrv težka in nas bolijo roke, toda z vrvjo vedno bodimo z vrvjo v roki, s pogledom na obalo. Sidro nam pomaga hoditi naprej. Vedno je namreč nekaj dobrega. Sveti oče je zapornike še enkrat spodbudil naj imajo na stežaj odprta vrata srca. Ko je srce zaprto, postane trdo kot kamen, pozabi na nežnost, zlasti v težkih trenutkih.
Ma sempre il cuore aperto.
Vedno imeti odprto srce. Ravno srce iz nas naredi brate in sestre. Na stežaj odprite vrata srca, je povabil. Vsak namreč dobro ve, kako to storiti, kje ima vrata zaprta ali napol zaprta. Okleniti se upanja, ki je kot sidro, ter na stežaj odpreti srce, je ponovil papež Frančišek ter vsem zbranim zaželel zlasti mir. Dejal jim je še, da vsak dan moli zanje, ter jih prosil, naj tudi oni molijo zanj.
Prisluhnemo nadaljevanju druge adventne meditacije patra Roberta Pasolinija z naslovom Vrata zaupanja. Naslov poglavja, znati se prilagajati. Jožefova sreča ni v logiki žrtvovanja sebe, ampak v darovanju sebe. O tem možu nikdar ne zaznamo razočaranje, ampak samo zaupanje. Njegov vztrajni mok se ne poglablja v pritožbe, ampak vedno v konkretna dejanja zaupanja. Jožef še ni popolnoma razumel, kako lahko podpre Marijo, ne da bi poslabšal njene težave. Ostaje pa v bistrem pričakovanju in skuša položaj opazovati z Božjimi očmi. Ko je to premišljeval, se mu je v sanjah prikazal gospodov angel in rekel, Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije svoje žene. Kar je spočela, je namreč od svetega duha, rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov. Gospodov angel po sanjah ne nasprotuje načrtu, o katerem je Jožef razmišljal, mu je pa pomagal globlje razumeti njegove povezave. Z razkritjem, da ta nosečnost prihaja od svetega duha, angel potrdi Jožefa, da je bila njegova odločitev, da se postavi na stran Marije in otroka zelo pravična. Toda nič ne bo koristilo, da se temu projektu čuti tujega in zato naskrivaj odslovi Marijo. Jožef še vedno lahko vzame Marijo za svojo ženo in z njo vzpostavi drugačen odnos, kot se ga je predstavljal, a enako pristen in globok. Da bi razumeli Jožefovo izkušnjo, se lahko spomnimo tistih prizorov, ko se nam je zdelo, da smo tik pred tem, da bomo izgubili nekaj ali nekoga neizmerno pomembnega. Ključni prehodi, v kateri se zdi, da umiramo, saj nam tisto, kar najbolj ljubimo, zavedno uhaja. Pa vendar gredo stvari včasih v drugo smer in odkrijemo, da se nam ni treba odpovedati svojim sanjem, ampak se naučiti, da jih bomo živeli drugače, kot smo si predstavljali. O temi, o kateri se je znašel Jožef, Bog prižge čudovito luč. Resničnost, pa naj se bo še tako nedoumljiva, se lahko sprejme. Jožefova ustvarjalnost se sprosti pred napovedjo veličine, pri kateri je poklican sodelovati. Na vse zadnje ni drugega načina za osvoboditev energij, ki jih nosimo v sebi, kot verjeti, da ima Bog naša življenja za dragocena in nepogrešljiva za njegov načrt ljubezni. Zaupanje, ki ga nekdo položi v nas, spodbodi vso našo ustvarjalnost. Ko Jožef zasluti, da skuša Bog rešiti svet ne samo s tem, da prosi za gostoljubje v Marijinem naročju, ampak tudi v njegovem očetovskem srcu, odkrije, da hoče prepotovati novo pot, ki je še ni nihče prehodil. Zasluti, da lahko vzame, ne da bi posedoval, da se lahko pridruži svoji ženi in ostane na pragu skrivnosti, ki se dogaja v njej. Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil gospodu angel. Vzel je svojo ženo k sebi in ni je poznal, dokler ni rodila sina. In imenoval ga je Jezus. V četrtek 19. decembra je v ljubljanski stolnici svetega Nikolaja ob dnevu samostojnosti in enotnosti potekala sveta maša za domovino, ki jo je daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Prisluhnemo odlomkom njegove pridige.
Spoštovani gospod dr. Aleš Musar, soprog predsednice republike, spoštovani gospod Marko Lutrič, predsednik državnega sveta, spoštovani gospod Peter Svetina, varuh človekovih pravic, spoštovani predstavniki političnega, družbenega in gospodarskega življenja, spoštovani predstavniki policije in vojske, diplomatskega zbora, dragi zaprav glave verskih skupnosti v naši državi, draga gospoda škofa, dragi duhovniki in dijakoni, sestre, redovnice, spoštovane dame in vitezi Božjega groba in malteški, dragi pevci in drugi bogoslužni sodelavci, dragi bratje in sestre. Kot sem omenil v začetku, se bliža praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti, ko se spominjamo razglasitve izidov plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti države Slovenije. Bilo je to na praznik svetega Štefana, dan po Božiču. Na Božič se spominjamo Kristusovega rojstva, ki je prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Dan za to lučjo, ki je namenjena in podarjena vsem ljudem, pa je 26. decembra leta 90 zasvetila luč svobode in demokracije tudi za našo državo. Takrat sem občudoval in še danes občudujem trezno preudarnost ljudi, ki so imeli vizijo in to vizijo predstavili našim ljudem. In ljudje so to vizijo sprejeli za svojo. Slovensko samostojno so sprejeli za svojo in to glasno povedali. V narodnih nošah in zastavami so prišli na volišča in v ogromni večini. Na zastavljeno vprašanje, ali naj Slovenija postane svobodna in neodvisna država, odgovorili da. Od tistega prazničnega večera, ko so zvonovi in kresovi govorili o veselju naroda, ki se zaveda samega sebe, ki se zaveda svojih korenin, ki je hvaležen za očete svoje samostojnosti skozi zgodovino in skozi politično delovanje, je minilo 34 let. To so bila leta, za katera bi lahko uporabili misel svetopisanskega pridigarja. Vse ima svojo uro. Vsako veselje ima svoj čas pod nebom. Je čas rojevanja in čas umiranja, čas sajenja in čas ruvanja nasada, čas podiranja in čas zidanja, Je čas jokanja in čas smejanja, žalovanja in plesanja. Je čas zametavanja biserov in zbiranja biserov. Je čas pridobivanja in čas zapravljanja. Čas hranjenja in čas zametavanja, paranja in šivanja, molčanja in govorjenja. Zdi se mi, da bi 34 let naše države lahko razporedili ob te pridigarjeve čase. Tudi v naši državi so se menjavali čas zidanja in podiranja, čas ustanavljanja in čas ukinjanja, čas dajanja nekaterim in čas jemanja drugim, čas govorjenja o spomenikih in čas ukinjanja spominskih dni.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Janeza Evangelista. Benedikt 16. je posvetil tri kateheze enemu od pomembnih članov apostolskega zbora, Janezu, Zebedejevemu sinu in Jakobovemu bratu. Njegovo razpoznavno hebrejsko ime pomeni Gospod je podaril milost. Janez je pripravljal mreže na bregu Tiberijskega morja, ko ga je Jezus poklical skupaj z njegovim bratom. Janez pada vedno k ožji skupini, ki jo Jezus vzame seboj pri določenih priložnostih. Janez je skupaj s Petrom in Jakobom, ko gre Jezus v Kafarnaum v Petrovo hišo, da bi ozdravil njegovo taščo. Skupaj z obema drugima gre za učenikom v hišo predstojnika shodnice Jaira, katerega hči bo preklicana nazaj v življenje. Gre za Jezusom, ko se ta povzpne na goro, da bi se spremenil. Na Oljski gori je ob strani Jezusu, ko s pričo veličastnosti Jeruzalemskega templja govori o koncu mesta in sveta. In končno mu je blizu, ko se Jezus omakne v vrt Getsemani, da bi pred svojim trpljenjem molil k očetu. Malo pred velikonočnim praznikom, ko Jezus izbere dva učenca, da bi jo poslal naprej pripravi dvorano za zadnjo večerjo, zaupa to nalogo Janezu in Petru. Po izročilu je Janez ljubljeni učenec, ki v četrtem evangeliju pri zadnji večerji nasloni svojo glavo na učenikove prsi. Skupaj z Jezusovo materjo stoji pod križem in je končno priča praznega groba, kakor tudi navzočnosti ustalega. V Jeruzalemski cerkvi je Janez zavzemal pomembno mesto pri vodenju prve skupnosti kristjanov. Pavel ga prišteva k stebrom tiste občine. Dejansko ga Luka v apostolskih delih prikazuje skupaj s Petrom, ko gresta k molitvi v tempelj ali kako nastopita pred velikim zborom, da bi izpričala svojo vero v Jezusa Kristusa. Cerkev v Jeruzalemu Janeza skupaj s Petrom odpošlje, da bi potrdila tiste, ki so sprejeli evangelij v Samariji in bi zanje molila, da bi prejeli svetega duha. Prav posebej je potrebno spomniti na to, kar Janez skupaj s Petrom pove v procesu pred velikim zborom. Nikakor ne moremo molčati o tem, kar smo videli in slišali. Prav ta zgledna odkritosrčnost v izpovedovanju svoje vere je vselej spodbuda za nas vse, da bi bili vedno pripravljeni z odločnostjo oznanjevati svojo neomajno zvestobo Kristusu s tem, da postavimo vero na sleherno preračunljivost in sleherno človeško korist. Čaščenje apostola Janeza se je širilo iz mesta Efes, kjer je po starodavnem izročilu dolgo časa deloval in kjer naj bi tudi umrl v izjemno visoki starosti pod cesarjem Trajanom. V Efesu je dal cesar Justinijan v 6. stoletju v njegovo čast zgraditi veliko baziliko, od katere so še vedno ohranjene izrazite razvaline. Prav na vzhodu so izkazovali in še izkazujejo Janezo veliko čaščenje. V bizantinski ikonografiji je pogosto upodobljen kot zelo star mož v globoki kontemplaciji, skoraj kakor nekdo, ki vabi k molčanju. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.